بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فسولندريم ات الله مدرور صلوات الله پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام فاميلين التي شوكت التي ذنبارت عشان ديكن ذنبارت روغن التي دين 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 جكيمت نذيهم صوت لين الله مدرور شكورتي مشت دوت شندرويم تك مرذيشيا që ka kryer pejgamberi alayhi salatu wassalam apo që ka lidhur pejgamberi alayhi salatu wassalam me hebrejt që futet e Medinës. Dhe siç e dini dhe keni dëgjuar, lexuar gjithashtu, dërguari Allahu alayhi salatu wassalam kur shkoi në Medinë bëri një marrëveshje me çifutët hebrejt. Dhe hebrejt ishin pjesë përbërëse e demografisë së Medinës. Dhe kjo marrëveshje u shkrua dhe u nënshkrua dhe përfshinte në thelbin e saj marrëveshja që vendosi pejgamberi alayhi salatu wasalam me hebrejt, sigurinë dhe garantimin që u jepej hebrejve në Medinë në ruajtje dhe mbrojtje të jetës, dignitetit dhe të pasurisë së tyre. Për aq kohë sa dëshironin të jetonin dhe të qëndronin në Medinë. Dhe kjo marrëveshje në vetvete ishte edhe gur themeli për të siguruar dhe për të garantuar stabilitetin dhe sigurinë e brendshme në qytetin e Medinës, ndërmjet të gjithë grupeve përbërës të asaj shoqërie në atë kohë. Dhe hebrejt aso kohë në Medinë përbëheshin prej tre fisësh, që ishin Beni Kajnuka, Beni Nadir dhe Beni Kurejdha. Dhe fatkeqësisht ndodhi ajo që edhe kishë ndodhur më herët në historikun e hebrejve, që ishte prishja e marrëveshjeve në mënyrë të njëanshme dhe në mënyrë tinzare. Dhe kjo prishje ndodhi nga fisi në fis. Dhe të treja këto fise në intervalet të ndryshme kohore, ju kundërvun të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam dhe e luftuan. Dhe ajo që ndodhi pasi prishën marrëveshjen me të dërguarin Allahut alayhi salatu wassalam, i dërguari i Zotit sallallahu alayhi wasallam vendosi që fisin Beni Kajnuka dhe fisin Beni Nadhir t'i largonte prej Medinës. Ndërsa fisin e Beni Kurejdhës, i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam vendosi dhe gjykoi që të gjithë burrat që morën pjesë në luftimin kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam, në momentin kur Medinja ishte rrethuar nga mushrikët, të ekzekutoheshin, ndërsa pjesa tjetër të robëroheshin. Dhe arsyeja, sepse ky fis nuk u mjaftua vetëm me prishjen e marrëveshjes, por e prishën marrëveshjen në momentet kur Medinja ishte e kërcënuar nga armiki jashtëm, dhe përveç se e prishën ato momente, u bën edhe aktiv në bashkëpunim me ushtrin që ja kishin në syrë Medinës dhe e kishin rrethuar atë. Dhe në thelb marrëveshja kishte disa pika, dhe më të rëndësishmet e këtyre pikave i përmbledhim në vijim. E para, se hebrejt dhe muslimanët shpenzimet e luftës do t'i ndanin ndërmjet tyre. Pra, hebrejt do të kontribonin financiarisht në organizimin e ushtrisë për mbrojtjen e Medinës. Pikë e dytë është se hebrejt e Beni Aufit janë në aleancë me muslimanët, dhe hebrejt e Beni Aufit në origjinë janë arab, të cilët kishin pranuar fen hebraike dhe kryesisht ishin arab nga fisi i Ausit edhe i Khazrejit. Pikë tretë ishte se hebrejt gëzonin fen e tyre ndërsa muslimanët fen e tyre. Pra, pohoj e drejta e besimit dhe shfaqjes së tij, pa u imponuar feja e dikujt tjetër. Një pikë tjetër e marrëveshjes kishte bënte me penalitetet, ku pohoi në marrëveshje dhe sankcionoi në marrëveshje se çdo person i cili kryente një akt të padrejtë, dënimi binte vetëm mbi personin që kryente padrejtësinë. Një tjetër pikë ishte ajo se nuk do i ofrohej strehim dhe as aleancë çdo kurejshi dhe as kujt tjetri që ishte në aleancë me Kurejshët për të luftuar muslimanët. Dhe kjo tregon se aso kohë mes muslimanëve dhe kurejshve ishte gjendje lufte. Ndaj edhe nuk lejohej vendosja e aleancave dhe asë strehimeve si për kurejshet, ashtu edhe për aleatet e tyre në luftën kundër muslimanëve. Në tjetër pikë e sankcionuar në marrëveshje ishte pika që dënimet dhe përgjegjësitë mbeteshin vetëm tek personat që gabonin, shkaktonin shkelje dhe nuk përfshihej në gabim aleati i tyre. Pra, nëse muslimanët bënin diçka gabim, ky ishte gabimi i muslimanëve, nuk përfshiheshin hebrejt në të, pavarësisht se ishin në aleancë me muslimanët. Po ashtu e anasjellta. Nëse ndodhte për hebrejve, gabimi ishte i tyre, nuk i përfshinte aleatët. Pra, muslimanët. Një tjetër pikë të cilin e kishin sankcionuar në marrëveshje pejgamberi alayhi salatu wasalam me hebrejt ishte edhe pika se çdo njeriu që i është bërë padrejtësi do t'i ofrohet apo do t'i garantohet ndihma. Dhe kjo pikë garantonte luftën kundër padrejtësisë dhe bërjen e drejtësisë në Medinë. Një tjetër pikë e sankcionuar në marrëveshje ishte pika që ndalonte çdo luftë civile, çdo konflikt të brendshëm ndërmjet banorëve të Medinës, e cila sankciononte qartazi se gjithë banorët e Medinës e kanë të ndaluar të ngrejnë armën kundër njëri tjetrit. Një tjetër pikë e sankcionuar në marrëveshje ishte çështja se pejgamberi alayhi salatu wasalam gëzonte autoritetin e marrjes leje prej tij për çdo ekspedit, pra për çdo luftë që do të vendosnin hebrejt të bënin me dikënd tjetër. Që do të thotë se askush prej fisëve hebreje nuk mund të lëviste ushtarakisht jashtë Medinës pa marrë më parë lejen e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin e Medinës si nga ana sociale, si nga ana ekonomike, ashtu edhe nga ana politike. Dhe pak a shumë këto janë pikat dërmuese për bërëse të marrëveshjes që vendosi i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam me hebrejt e Medinës, ku përfshiheshin të treja fiset e tyre, Beni Qaynuqa, Beni Nadhir dhe Beni Qurayza. Dhe thelbi i marrëveshjes sankciononte të drejtën e çdo njerit për besimin e tij, si për të besuar ashtu edhe për ta praktikuar besimin, por në të njëjtën kohë garantonte kjo marrëveshje edhe sigurinë e jetës, e pasurisë dhe të dinjitetit, si edhe angazhonte palët në bashkëpunim të ndërsjellët dhe reciprok, si në ruajtjen e stabilitetit të brendshëm dhe sigurisë, po ashtu edhe ruajtjen dhe mbrojtjen e njëri tjetrit nga çdo rrezik i jashtëm që i ka nosej palëve. Dhe kjo duhet na bëjë ne si musliman edhe të ndërgjegjshëm, edhe të përgjegjshëm në të njëjtën kohë për zhvillimet që ndodhin në vendin tonë, në shoqërinë ku jetojmë dhe veprojmë. Dhe të mos jemi pasiv duke thënë se unë jam musliman, këta nuk janë musliman, mua më intereson çështja ime, këta të bëjnë ç'të duan. Përkundrazi, ne si musliman duhet të mendojmë dhe të veprojmë nisur nga besimi dhe parimi se e mira jonë është e mirë për shoqërinë dhe vendin tonë. Dhe sa më mirë, sa më i sigurt të jetë vendi ynë, aq më mirë dhe të sigurt do të jemi edhe ne me lejen e Allahut të Madhëruar. Dhe që kjo të realizohet është e nevojshme nga ana jonë që të jemi të angazhuar, të jemi aktiv dhe të ofrojmë kontributin tonë, të ofrojmë alternativën tonë në mënyrë që kjo e mirë të bëhet e mundur, të zërvend dhe të përhapet, të rritet. Dhe jo të mjaftohemi me idenë që mjaft jemi mirë ne, mjaft mos na bëjnë keq ne, pastaj të bëjnë ç'të duan. Ky lloj mendimi duhet të marrë fund tek muslimani. Muslimani është njëri i cili hapat e tij i bën të ngjashëm me hapat e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe të shokëve të tij. Që do të thotë se për aq kohë sa i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ka qenë aktiv gjatë gjithë jetës ti, në çdo vend ku ka shkelur, që e mira të përhapet, që të mirët të fuqizohen, që të mirët të kontribuojnë, ashtu duhet të bëjmë edhe ne, pavarësisht në jetojmë në një vend si Mekka, apo të ngjashëm me Mekën për para hijretit, apo me Medinën pas hijretit. Kështu që të ndërtojmë raportin ton me vendin ku jetojmë, nisur nga parimi i drejtësisë së Islamit dhe i dashamirësisë që Allahu i madhëruar na ka kërkuar dhe na e ka edukuar nëpërmjet fjalës së tij në Kur'an dhe fjalës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kështu që vëllezërit e mi, këto mësime të përfituara nga jeta dhe vepra e pejgamberit alayhi salatu wassalam duhet të jenë pjesë e jetës tonë në mënyrë që të jemi aktiv dhe me shoqërinë ku jetojmë dhe të mos mbetemi pasiv në të, me shpresën që vendimet e gabuara si në sferën politike, ekonomike, sociale, kulturore, ku ta dinë se çfarë, të rrim gjithkohës me shpresën që inshallah nuk po na prekin ne, inshallah nuk po na prekin fëmijët tanë. Ky lloj pasiviteti dhe kjo lloj shpresë janë të gabuara, janë të dënuara dhe nuk është çudi që njeriu ta shohë me sytë e tij dënimin që në jetë e kësaj bote. Lutë Allahun e madhëruar të na falë, të na mëshiroj dhe të na mundësoj ta kuptojmë drejt, thellë fenë e Zotit të madhëruar dhe ta zbatojmë atë sa mundemi, ashtu siç Allahu i madhëruar dëshiron dhe kënaqet, edhe të na nxjerrë prej kësaj bote të falur e të mëshiruar dhe në jetën tjetër të na shpërblej të gjithë dhe të na bashkojë në xhenetin e tij Firdevs. O sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.